মোবাইল মারিছে, সীতা পূজা সরকারি ফাউন্ডেশন ওয়াশি জামানে কে নিকায় কি বৈঠক উদ্ধার কে জেলা পঞ্চায়েত কে নেহরু হল में हुई বধু কে অতিথি কে রূপ में কোঅপারেটিভ ব্যাংক এর পরিচালন में ইশাসানি হ্যায় ইসমে নেহরি স্থিত ফাউন্ডেশন ফান্ডে পিপি মডেল বা সঞ্চালিত করনে কে লিয়ে স্বীকৃতি দি গই কর্মচারী কো সাতওয়া ইতনা ইতনামা দেনে কি স্বীকৃতি দি গই ইস দৌরান সাল 2022-23 কে আয় ওর তারপর মি স্বীকৃতি দি গই হে বৈঠক মে সংস্থা ट्रेनिंग के कर्मचारी नियुक्त शासन की अनुमति लेने का निर्णय लिया गया है। सिद्धार्थ आर्या ने बताया कि सर्व सम्मानित प्रस्तावित पाइप किया गया है कि पेट्रोल पंप और रसोई गैस के कनेक्शन देने के लिए शासन अनुरोध किया जाए। वर्तमान में 23 साल लेखा जोखा स्वीकृत किया गया, बीते साल आयु 52 से 63 लाख और परिवेक 43 से 25 लाख स्वीकृत दी गई। दोस्तों इसी तरह अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।